มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราได้อ่านและศึกษาในเนหะมีเมื่อตอนที่แล้วนี้ก็เป็นคำนำเป็นเบื้องหลังก็พูดถึงตัวผู้เขียนคือท่านเนหะมีท่านเนหะมีนี่เป็นคนธรรมดาสามัญและส่วนท่านเอสรานี่เป็นปุโรหิตพูดถึงเรื่องเวลาถ้าจะเรียงลำดับเวลาแล้วหนังสือเนหะมีเนี่ยเป็นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์เล่มสุดท้ายเป็นตอนสุดท้ายที่พวกยิวได้ถูกกล่าวถึงไว้และในพระคัมภีร์ใหม่ก็ไม่ได้กล่าวถึงพวกยิวอีกต่อไปในแง่คำหลักครับคำหลักก็คือคำว่าจริงปรากฏในพระธรรมเนหะมี32ครั้งส่วนข้อพระธรรมหลักอยู่ในเนหะมีบทที่1ข้อ4และบทที่6ข้อ13พระธรรมหลักเนหะมีบทที่1ข้อ4และบทที่6ข้อ13โครงเรื่องนั้นก็แบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือการซ่อมแซมกำแพงเมืองตั้งแต่บทที่1ถึง7เรื่องที่2การฟื้นฟูและกลับสู่สภาพดีบทที่8ถึง13ในโครงเรื่องหัวเรื่องใหญ่นี้ก็ยังมีข้อย่อยอีกเรามาถึงบทที่1ครับเนื้อหาหลักของบทนี้คือคำอธิษฐานของท่านเนหะมีเพื่อผู้ที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มคน3คนที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่หลังจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนกลับมาที่เยรูซาเล็มที่ยูดาห์คน3คนนั้นคือเซรูบาเบลท่านก็เป็นขุนนางเป็นตัวแทนฝ่ายการเมืองท่านเอสราเป็นปุโรหิตและสุดท้ายคือเนหะมีเป็นคนธรรมดาหรือว่าสามัญชนเนหะมีมีจุดเด่นในการทำงานก็คือการอธิษฐานเป็นบุคลิกที่สำคัญจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องอธิษฐานและบทที่1นี้เราทราบว่าท่านมีภาระใจเมื่อได้รับถึงข่าวสารจากคนที่ไปเยรูซาเล็มแล้วมาแจ้งให้ท่านทราบนะครับในระหว่างที่ท่านกำลังทำงานยุ่งอยู่ในสำนักพระราชวังของเปอร์เซียท่านก็ได้รับข่าวถึงความลำบากของพี่น้องร่วมชาติก็รู้สึกว่ามีภาระใจรู้สึกเศร้าใจถึงขนาดว่าโศกเศร้าอยู่หลายวันอดอาหารและอธิษฐานการอธิษฐานเป็นวิธีที่เนหะมีเนี่ยใช้เป็นประจำในการทำงานอธิษฐานกับพระเจ้าทิศนิกับพระเจ้าแล้ววันนี้ครับเราจะมาต่อเราอยู่ที่ข้อ4อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวันข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมาในความคิดของผมก็นึกถึงเหตุการณ์ในตอนนี้ครับมีคน2คนที่เกี่ยวเนื่องกันและพระคัมภีร์ก็เกี่ยวเนื่องกันในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคือเอสราและต่อด้วยเนหะมีเป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหตุการณ์เดียวกันคือการสร้างพระนิเวศและสร้างกรุงเยรูซาเล็มใหม่คิดว่าท่านเอสราเนี่ยเป็นชายสูงอายุส่วนเนหะมีก็เป็นคนวัยชกันเอสรานั้นอาจจะเป็นเด็กในช่วงที่ถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนและในความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วเนหะมีเกิดในช่วงระหว่างที่คนยิวเป็นเชลยอยู่ที่บาบิโลนนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อเราศึกษาหนังสือเอสรานั้นก็ไม่ได้ตำหนิเนหะมีตอนที่ยังอยู่ทำงานในกรุงบาบิโลนมีพวกยิวที่มาเยรูซาเล็มครับและมียิวส่วนใหญ่อยู่ที่บาบิโลนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนของพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้กลับไปยังบ้านเมืองของตนคือเยรูซาเล็มอากาทูตเปาโลได้บอกเราไว้ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ4ว่าท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบาวของคนอื่นบาวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้ผมและคุณผู้ฟังก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัด สินคนนะครับแต่เราก็ควรจะระมัดระวังในการที่จะตัดสินผู้เชื่อคนอื่นด้วยเมื่อเราไม่รู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหลังของเขาว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นท่านในข้อ4นี้ครับเนหามีนั่งลงร้องไห้สังเกตว่าโศกเศร้าอยู่หลายวันอดอาหารและอธิษฐานมีคำหนึ่งครับในตอนท้ายของข้อ4พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์คำนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือเอสราเนหามีและดาเนียลบอกถึงพระเจ้าผู้เป็นองค์อัศจรรย์ของหนังสือเหล่านี้หลังจากการตกต่ำและการถูกทำลายของกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าก็ไม่ทรงประทับอยู่ในพระนิเวศระหว่างเชรูบิมอีกต่อไปพระสรีของพระองค์ได้พรากจากไปพระองค์กลับขึ้นสู่สวรรค์เนื่องด้วยเหตุนี้เองหนังสือหลังจากการถูกจับไปเป็นเชลยจึงใช้คำว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์ไม่ได้ปรากฏกายอีกจนกระทั่งมาปรากฏครั้งหนึ่งที่เบธเลเฮมนั่นคือพระเยซูคริสต์เจ้าครับเมื่อทูตสวรรค์ร้องว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ14พระเยซูคริสต์ทรงมาบังเกิดในโลกเป็นเนื้อหนังจะมีวันที่พระองค์จะกลับมาอีกและพระองค์ตรัสว่าเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ30พระสิริของพระเจ้าที่กลับมาในหนังสือเนหามีเนี่ยพระองค์คือพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และเนหามีก็กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นนั้นต่อไปก็เป็นคำอธิษฐานที่สำคัญมากครับและปรากฏอีกครั้งในบทที่9ข้อ5ข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัวผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์มีคำหนึ่งครับในคำอธิษฐานของท่านเนหามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คำนี้ครับน่าเกรงกลัวน่าเกรงกลัวคำว่าน่าเกรงกลัวเนี่ยเป็นคำที่แสดงถึงความเข้าใจผิดและก็เป็นเรื่องที่ดูตลกด้วยความสัตย์นักเทศไม่ควรใช้คำว่าศาสนาจารย์เพราะคำว่าศาสนาจารย์น่ะรากศัพท์หมายถึงหน้าเกรงกลัวคำว่าศาสนาจารย์รากศัพท์หมายถึงหน้าเกรงกลัวผมอาจจะผิดก็ได้บางครั้งพวกเราก็สมควรถูกเรียกว่านายกนายขอผู้หน้าเกรงกลัวโดยแท้จริงแล้วครับศาสนาจารย์เป็นคำที่ควรใช้กับพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นมีคนเคยอธิบายความหมายของคำนี้ไว้นะครับเรียกผมว่านายว่าเพื่อนดีกว่าผมปรารถนาที่จะได้ยินคำแบบนี้มากกว่าอย่าทำให้จิตใจของผมเนี่ยต้องปวดร้าวด้วยคำนี้ครับกรุณาหยุดเรียกผมว่าศาสนาจารย์ก่อศาสนาจารย์ขอหรือเชื่ออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าศาสนาจารย์เนี่ยรากศัพท์ก็คือคำว่าน่าเกรงกลัวและผู้ที่น่าเกรงกลัวนั้นก็มีผู้เดียวคือพระเจ้าครับเอาละครับมาถึงคำว่าศาสนาจารย์เป็นคำนำหน้าตำแหน่งผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อพวกเขาได้รับเกียรติในชุมชนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับพระเจ้าก็คือศาสนาจารย์ที่แท้จริงพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่สมควรได้รับตำแหน่งนี้ครับศาสนาจารย์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและเป็นพระเจ้าที่ทรงพระกรุณาเนหามีบทที่1ข้อ5ครับคำที่น่าสนใจก็คือคำว่าน่าเกรงกลัวรากศัพท์นะครับเป็นรากศัพท์ของคำว่าศาสนาจารย์ที่เราใช้กันในทุกวันนี้ในภาษาอังกฤษนะครับมาดูกันต่อครับบทที่1ข้อ6เป็นคำอธิษฐานของท่านเนหามีขอพระองค์ทรงเงียบพระกันฟังและขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ณบัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอลซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ได้ว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้ว สังเกตถ้อยคำของเนหามีในคำอธิษฐานท่านไม่ได้พูดว่าข้าพระองค์สารภาพบาปซึ่งเขาทั้งหลายทำต่อพระองค์แต่ว่าเนหามีอธิษฐานสารภาพบาปที่ข้าพระองค์ทั้งหลายก็ทำต่อพระองค์คนนี้ครับได้ตรึงตนเองข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้วครับมีสักกี่ครั้งนะครับที่เราได้ยินคำอธิษฐานสารภาพบาปแบบนี้ในคริสตจักรครับในคำอธิษฐานของท่านเนหามีนำมาสู่การสารภาพความตกต่ำของชาวยิวเนื่องมาจากความผิดบาปเนหามีบอกว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้วท่านไม่ใช่คนแบบฟาริสีที่เห็นว่าตนเป็นคนชอบธรรมและคนอื่นนี่มาตรฐานด้านศีลธรรมต่ำกว่าท่านไม่ใช่อย่างนั้นข้อ7ข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากและมิได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์เราสามารถเห็นจากข้อนี้ได้ว่าเนหามีเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าท่านสงบและเปรมรู้พระคำของพระเจ้าเป็นผู้ที่ระลึกได้ว่าเป็นเพราะว่าชาวยิวได้ละเลยพระบัญชาของพระเจ้าข้อ8ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะซึ่งพระองค์ได้บัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อเราเราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปในหมู่ชนชาติทั้งหลายท่านเนหามีไม่เพียงแต่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าแต่ท่านยังเชื่อในการกลับมาของชาวยิวสู่กรุงเยรูซาเล็มนักเทศหลายคนในตอนนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะพระเจ้าไม่ได้ใช้คนธรรมดาครับแต่ในความจริงตอนนี้ครับพระเจ้าทรงใช้คนธรรมดาที่เราเรียกกันว่าคฤหัสถ์ข้อ9ถ้าเจ้ากลับมาหาเราและรักษาบัญญัติของเราและประพฤติตามถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลสุดเราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั่นและนำเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้เพื่อกระทำให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่นเนหามีทูลต่อพระเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงทำให้พวกข้าพระองค์กระจัดกระจายไปถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์และพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าเรากลับมาหาพระองค์ถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะกระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลสุดพระองค์ก็จะทรงรวบรวมข้าพระองค์ทั้งหลายมาจากที่นั่นนี่คือความเชื่อของท่านเนหามีว่าพวกยิวจะกลับมายังดินแดนของตนนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความหวังของท่านและเป็นเหตุผลที่อธิษฐานออกมาอย่างนี้ครับข้อ10ถึงข้อ11เขาเหล่านั้นเป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายไว้ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเยียวยาประกันฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ปิติยินดีที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสำเร็จแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอทรงโปรดให้เป็นที่ชื่นชอบในสายตาของชายคนนี้ท่านเนหามีประสงค์และก็ยินดีที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ท่านไม่ได้วิ่งหนีนะครับไม่ได้วิ่งหนีแต่ต้องการและก็ยินดีให้พระเจ้าใช้อธิษฐานกับพระองค์ว่าถ้าพระองค์ทรงต้องการใช้ข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็พร้อมแล้วเมื่อท่านได้พูดถึงพระราชาในคำอธิษฐานใช้คำว่าชายคนนี้เราจะเห็นว่าเขากำลังจะทูลขอพระราชาเพื่อจะได้กลับไปยังดินแดนของตนเนหามีไม่ต้องการที่จะวิ่งหนีจากพระเจ้าแต่ได้เข้ามาหาพระเจ้าเป็นอันดับแรกสิ่งแรกด้วยคำอธิษฐานเราจบบทที่หนึ่งแล้วก็ดูในบทที่2ครับหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าเขาส่งเนหามีไปกรุงเยรูซาเล็มเนื้อหาหลักของบทที่2นี้คือเนหามีกลับคืนสู่กรุงเยรูซาเล็มคำร้องขอของเนหามีเพื่อการกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มในบทที่2เราจะเห็นถึงการที่ท่านขอพระราชาในการอนุญาตขอพระราชทานอนุญาตและการที่ท่านได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่านได้ฟื้นความจำถึงเรื่องราวที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายลงและหนุนใจให้ประชาชนที่จะสร้างกำแพงขึ้นมา ข้อ1และอยู่มาในเดือนนิสารในปีที่20แห่งรัชกาลกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสเมื่อเหล้าองุ่นจัดตั้งไว้ตรงพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าก็หยิบเหล้าองุ่นถวายพระราชาแต่ก่อนนี้ข้าพเจ้ามิได้โศกเศร้าต่อพระพักตร์พระองค์สังเกตประเด็นสำคัญในตอนต้นของเรื่อง70สัปตะจากพระธรรมดาเนียลที่มีใจความว่าในปีที่20แห่งรัชกาลของกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสซึ่งตรงกับข้อนี้นะครับข้อ1นี่เป็นเวลาสำคัญของการพยากรณ์จากที่เรากำลังจะได้ทราบกันต่อไปผมเองก็รู้สึกดีใจที่ได้ศึกษาและรู้จักกับท่านเนหามีท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่น่าจะรู้จักคุ้นเคยเนหามีมีหน้าที่ทางการเมืองโดยการเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาหน้าที่ของท่านคือต้องทดสอบสิ่งใดก็ตามที่จะนำให้พระราชาเสวยอย่างเช่นหากมีถ้วยเหล้านำมาถวายพระราชาเนหามีจะเป็นผู้ตรวจสอบโดยการลองชิมดูก่อนถ้าปรากฏว่าถ้วยเหล้านั้นนะครับเหล้าเนี่ยไม่ได้รับอันตรายใดๆไม่มีพิษพระราชาก็สามารถจะดื่มเหล้าได้หน้าที่ในตำแหน่งพนักงานเชิญถ้วยถวายเป็นหน้าที่ที่อันตรายเรียกว่าต้องตายก่อนว่างั้นตำแหน่งของการเป็นพนักงานเชิญถ้วยถวายนี้ทำให้ท่านเนหามีต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระราชาเรียกว่าเกือบจะตลอดเวลาเพราะว่าพระราชาไม่ใช่เสวยตอนเช้าถ้วยเดียวนะครับก็เรียกว่าต้องตลอดเกือบจะตลอดเวลาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ว่าท่านเนหามีอาจจะเป็นเพราะสหายของกษัตริย์ด้วยครับผมเองคิดว่ามีหลายครั้งที่พระราชาจะตัดสินพระทัยสิ่งใดเนี่ยพระองค์อาจตรัสถามกับเจ้าหน้าที่เชิญถ้วยเสวยของพระองค์ตรัสว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ในเวลาอย่างนี้ครับพนักงานผู้เชิญถ้วยเสวยก็จะเป็นแหล่งของการให้คำปรึกษาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของผู้ถวายคำปรึกษาของพระราชาและอาจเป็นเพราะว่าการมีตำแหน่งอยู่ในดินแดนที่ตกเป็นเชลยเนหามีจึงหวังว่าสักวันหนึ่งท่านจะได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่นี้เพื่อช่วยประชากรของท่านได้และด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ท่านต้องถามพวกพี่น้องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเยรูซาเล็มในบทที่1ท่านเนหามีกำลังเตรียมที่จะขอพระราชาพระราชทานอนุญาตแต่ก็ยังไม่พร้อมในเวลาเช่นนี้ครับท่านรู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากที่ได้รับทราบข่าวร้ายเรื่องพี่น้องร่วมชาติคือชาวยิวที่อยู่ในเยรูซาเล็มท่านก็อดอาหารคร่ำครวญอธิษฐานผมเองคาดว่าสภาพของท่านนะครับคงจะร่วงโรยเหมือนคนอดนอนอดอาหารแล้วก็เศร้าโศกถ้าจะมองตาก็ตาเศร้าอาจจะแดงกำดูแล้วเนี่ยมันไม่ปกติไม่มีความสุขซึ่งท่านไม่เคยดูเศร้าอย่างนี้มาก่อนโดยทั่วไปหรือว่าวันอื่นๆหน้าตาของท่านก็จะสดใสพระราชาทรงสังเกตว่าเนหามีวันนี้ครับเศร้าเหลือเกินไม่ใช่เนหามีเมื่อเหมือนแต่ก่อนนะครับก็สงสัยจะทำอย่างไรดีตอนต่อไปนี่สนุกและมีสาระน่าคิดมาก
ฉันมนมองอยู่ในจอห้องจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองพวกพ้องร้องครางรังมันยิ่งปวดตรวจร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านช้ำหวานสุดพันระนาวเคยสุขสันต์ทุก วันเวลายายเปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจาโทคนอย่างฉันมองโซ่ตรวนปันป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ใจจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อาโคใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนสวดโตนสุดท้ายลงน้ำเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโซ่คล้ายดังกับฉันปันป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อาโใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงน้ำเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโซ่คล้ายดังกับฉัน